viens no iemesliem ir tas, ka, nu, ja tā kopumā ņem, tad dzīve Latvijā ir salīdzinoši laba, salīdzinot ar citiem laikiem Latvijā. Ja? Mums nav laba dzīve salīdzinot ar citām turīgākām valstīm pašreizējā mirklī. Ja? Bet ja mēs skatāmies uz visiem iepriekšējiem, tad lielā mērā nu, daudziem cilvēkiem ir pietiekoši labi. Un nav arī tādas ļoti liela nu, tāda antagonisma. Nu, lai gan ir rīvēšanās te starp latviešiem un krieviem un ir daudziem ir kaut kādas bailes joprojām, bet no otras puses nu, nav tāda ļoti nu, liela šīs rīvēšanās izraisīta vēlme iet un tagad kaut ko ļoti, ļoti mainīt. Nu, ja nemainīsies nekas, tad daudziem arī liekas, ka tāpat arī kaut kā jau mēs te izdzīvosim un varbūt nemaz netik slikti. Līdz ar to nav, ir samērā neliela motivācija iet uz tām vēlēšanām sevišķi tiem, kur līdz šim nav gājuši.